วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก่อนที่จะพูดถึงบทความที่นำมาเสนอวันนี้นะคะจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าทาง SOS Sustainability 101เนี่ยกำลังจะมีอีเวนต์นะคะอีเวนต์แรกเลยนะคะภายใต้ชื่อหัวข้อว่า Circular Living for Consumers นะคะความยั่งยืนของโลกเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะโดยอีเวนต์นี้นะคะประมาณ3ชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะคะถึงประมาณ3ทุ่มนะคะสถานที่เดี๋ยวยังไงฝ่ายแจ้งนะคะก็คือว่าเนื้อหาของเรื่องนี้คือต้องการพยายามตอบคำถามที่ว่า Circular Living คืออะไรและทำไมถึงสำคัญนะคะโดยคำถามหลักเนี่ยที่ฝ่ายจะพยายามแชร์ริ่งให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องว่าข้อ1 นะคะความยั่งยืนคืออะไรผลกระทบของการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคืออะไรบ้างและตบท้ายด้วยบทบาทของแต่ละภาคส่วนนะคะในการก่อให้เกิด Circular Living ค่ะคือช่วงท้ายเนี่ยฝ้ายก็คงอยากให้เป็นการถามตอบหรือแชร์ประสบการณ์นะคะที่แต่ละท่านที่มาในงานเนี่ยพบเจอนะคะหรือว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิด Circular Living ในประเทศไทยนะคะก็พบกันนะคะวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะคะก็อีกประมาณ10วันนะคะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะสถานที่คือที่ Crazy Cafe นะคะที่ตรง BTS สนามเป้าค่ะก็ถ้าใครสนใจสามารถไปสำรองที่นั่งได้นะคะใน Google Doc ก็จะมีฟอร์มให้กรอกนะคะซึ่งอีเวนต์นี้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นฟรีอีเวนต์นะคะคืออยากให้เรียกว่าเป็นงานที่อยากให้คนที่สนใจเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้ามาพบหาเข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะคะว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างหรือแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้และอยากรู้อยากเข้าใจมากขึ้นก็ยินดีนะคะมาเจอกันได้นะคะที่ Crazy Cafe นะคะ BTS สนามเป้านะคะวันจันทร์28ตุลาคมนะคะเวลา1ทุ่มนะคะก็เรียกว่าวันแรกของสัปดาห์วันสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะก็ลองมาฟังนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่น่าจะสนใจที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะคะค่ะบทความวันนี้นะคะก็จะมาจาก Harvard Business Review นะคะก็ค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องเหมือนกันนะคะจากเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะบทความนี้ค่ะชื่อว่า Corporate Action on Climate Change Has to Include Lobbying ก็วันที่16ตุลานะคะบทความที่พีพิมพ์ออกมานะคะเขาก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วบทบาทหรือการกระทำเนี่ยของฝั่งธุรกิจเนี่ยมันควรจะรวมไปถึงนะคะการล็อบบี้นะคะภาครัฐด้วยหรือว่าภาคส่วนอื่นด้วยในเรื่องการแก้ปัญหา climate change นะคะก็เรียกว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างต่อเนื่องเลยในแง่ของเนื้อหานะคะโดยครั้งนี้นะคะก็เขาก็พูดถึงนะคะเรื่องของการที่บอกว่าสภาพการของธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยระดับโลกเนี่ยก็มีการพยายามเริ่มที่จะมีแอคชั่นด้านเรื่อง climate change อย่างจริงจังมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องการแสดงเจตจำนงนะคะว่าเราจะพยายามใช้พลังงานทางเลือกเนี่ย 100% นะคะมีการตั้งเป้าหมายต่างๆนะคะหรือแม้แต่บางบริษัทเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะสั่งซื้อนะคะไฟที่เป็นมาจากพลังงานทางเลือกนะคะการลดการใช้พลังงานของตัวเองนะหรือแม้แต่การช่วยนะคะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยลดการปล่อยอิมิชันด้วยนะคะเพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีการทำมาถึงปัจจุบันเนี่ยทางผู้เขียนก็บอกว่ามันยังไม่พอนะมันยังไม่พอในการแก้ปัญหา climate change เลยนะคะเขาก็บอกว่าจริงแล้ววิกฤตการณ์ของเรื่องสภาวะอากาศเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะมันไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งรอนะให้ทางภาคธุรกิจเนี่ยแบบอาสาจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้อันนี้คือจะช้าไปจริงๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องการการกระทำที่เป็นการร่วมกันทำนะคะที่ภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาช่วยนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาก็พูดเขียนแล้วบอกว่าตอนนี้ทางมันเลยจุดที่เราจะปล่อยให้ตลาดกลไกตลาดมันทำงานแล้วนะคะคือถ้าปล่อยให้กลไกตลาดทำงานเนี่ยก็คงไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจนกว่าจะมีคนซื้อคนขายมาซัพพลายเพียงพอหรือมันทำกำไรพออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากจะถ้าธุรกิจเนี่ยอยากให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทันเวลาโดยที่ธุรกิจจะทำอะไรที่มากกว่านี้ที่ทำอยู่แล้วนะคะก็คือการที่คุณต้องใช้เครื่องมือที่มีพลังงานที่มีศักยภาพสูงที่สุดนะคะใน ต่อสู้ climate change คือการใช้อิทธิพลต่อทางการเมืองนะคะของตัวเองเรียกว่าธุรกิจเนี่ยมีสามารถนะคะมีอิทธิพลต่อภาคการเมืองหรือภาครัฐได้นั่นเองนะคะก็คือพูดถึงการ lobbying นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็มีการพูดถึงหลายๆอย่างนะคะว่าถึงแม้ธุรกิจจะมีการทำอะไรมากมายนะคะแต่ว่าในแง่ของการร่วมมือหรือการผลักดันจากภาครัฐหรือในเชิงนโยบายเนี่ยมันยังน้อยไปมากๆเลยนะคะคือตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องพยายามไปล็อบบี้นะคะพวกภาครัฐต่างๆแต่ละรัฐเลยนะคะว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะมีนโยบายที่ต่อสู้กับ climate change เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะโดยผู้เขียนเนี่ยก็พยายามบอกว่าจริงแล้วความพยายามเหล่านี้เนี่ยที่พยายามจะล็อบบี้ภาครัฐต่างๆเนี่ยมันมีแต่ปี2006แล้วแต่ว่าค่อนข้างจะไม่สำเร็จนะคะเรียกว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรไปชิมอ่านเพราะเราก็เห็นได้ว่าตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่มันแก้เป็นระบบอย่างจริงจังจากทางภาครัฐเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เขียนต่อมาว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำได้เพราะว่ามันมีความแตกต่างจากสมัยปี2006นะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาบอกว่ามันมีการอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่แตกต่างเกิดจากว่าตอนนี้โลกเนี่ยเริ่มตื่นขึ้นแล้วเริ่มลืมตาขึ้นมาดูความจริงที่เห็นมากขึ้นนะคะว่าหนึ่งเนี่ย climate change เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะแล้วมันก็กระทบธุรกิจอันนี้ย้ำว่ากระทบธุรกิจในวันนี้แล้วนะคะเพราะว่าทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อผลประโยชน์การทำกำไรธุรกิจแน่นอนนะคะซึ่งธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เป็นลมหายใจเข้าออกเขาก็คือเรื่องเงินอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่อง climate change แล้วนะคะคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการแค่แบบว่าอามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการภาวะอากาศผันผวนนะคะน้ำแล้วหรือต้นทุนแล้วแต่เดี๋ยวเรากำลังมองเห็นนะคะสิ่งที่จริงจังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมากๆมันคือการ disruption นะคะของกระบวนการทำงานของสายห่วงโซ่อุปทานสายการผลิตต่างๆแล้วก็กระทบกับชุมชนเลยนะคะซึ่งระยะหลังนี้ทุกท่านก็น่าจะเห็นข่าวทั่วโลกทั้งมีปัญหาอะไรบ้างนะคะซึ่งมันถี่มากแล้วกันคืออัตราการเกิดขึ้นเนี่ยมันถี่มากจริงๆนะคะจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติละมันไม่ใช่ just as usual ที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอันนี้คือข้อแรกเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยมากมายมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงๆแล้วว่ามันกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะข้อที่2เขาบอกว่ามันเกิดความโปร่งใส transparency เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทำให้เนี่ยธุรกิจเนี่ยยากมากที่จะซ่อนละกันความเชื่อมโยงนะคะระหว่างสิ่งที่บริษัทเนี่ยพูดนะคะว่าเขากำลังทำอยู่นะคะอันนี้คือบริษัทพูดว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะเทียบกับสิ่งที่เขาทำจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันไหมคือคุณอะเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเราก็ออกข่าวนู่นนี่มีนักสืบพิมพ์มีช่วยปอกข่าวทำข่าวเพจต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยสักจะพูดสิ่งที่อยากพูดนะคะซึ่งก็ไม่มีใครสามารถไปฟื้นฝอยหาตะเข็บขุดคุยได้นะคะว่าคุณทำจริงหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีทั้งวิธีการที่หลากหลายมากในการทำให้โลกรู้ค่ะว่าคุณทำอย่างที่พูดจริงหรือเปล่านะคะซึ่งนี่เขายกเคสตัวอย่างเลยนะคะว่ามีคนเพิ่งปล่อยไม่ใช่คนอ่ะคือ The Guardian เจ้าเก่านะเรียกว่า Harvard Business Review ก็รีเฟอร์นะคะบทความของ The Guardian มานะว่ามันมีการรายงานการผลวิเคราะห์นะคะจากการล็อบบี้พฤติกรรมการล็อบบี้ของบริษัทนะคะในปัจจุบันนะคะโดยอันนี้เขาบอกของ The Guardian พูดถึงเรื่องของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์นั่นเองนะคะพวกแบรนด์รถยนต์ทั้งหลายที่เราใช้นี่แหละค่ะเขาบอกว่ากลุ่มมันมีหลักฐานว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ถึงแม้จะพูดว่าพยายามจะทำ EV นะคะพยายามจะผลักดันเรื่องการสร้างรถไฟฟ้าเพื่อลดการใช้น้ำมันดิบนะคะก็พบว่าบริษัทเหล่านี้ในแห่งที่ภาพออกมาว่าเราจะทำรถ EV นะแต่ในลับหลังเนี่ยเขาก็ไปล็อบบี้นะคะล็อบบี้ภาครัฐต่างว่าไม่ให้มีการออกนโยบายด้าน climate change อย่างจริงจังคือยกตัวอย่างเช่นการบอกว่าต่อไปนี้รถที่ขับในเมืองหลวงตรงกลางเมืองเนี่ยห้ามมีรถที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลขับเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองนะทำให้มีอากาศพิษมากขึ้นอย่างเงี้ยคือกลุ่มรถยนต์เหล่านี้ก็ไปล็อบบี้ ว่าอย่าทำออกมาจริงๆเลยเนาะแค่เป็นพูดเป็นนโยบายพอแต่ไม่ต้องบังคับใช้จริงอย่างนี้นะคะส่วนข้อที่3เขาพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ stakeholder คือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคือเราทุกคนหรือผู้บริโภคพนักงานนะคะหรือแม้แต่ชุมชนเนี่ยเริ่มเรียกร้องนะคะเรื่องเรียกร้องการกระทำนะคะที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มไม่อดทนนะคะต่อการที่คุณไม่ทำอะไรจริงๆนะคะโดยข่าวล่าสุดที่เขาออกมาคือเขาบอก Microsoft employee นะคะพนักงานของ Microsoft เนี่ยก็มีการประท้วงนะคะในเรื่องของนโยบาย climate ขององค์กรตัวเองนะคะหรือแม้แต่ที่ไฟบริษัทที่ไฟรักพูดถึงบ่อยมากคือ Amazon นะคะ Amazon เนี่ยของ Jeff Bezos เนี่ยก็ที่ไฟเล่าไปครั้งล่าสุดว่าพนักงานกว่า 8,700 คนของ Amazon เนี่ยก็ลงนามในจดหมายเปิดผนึกนะคะเรียกร้องให้ทาง CEO เนี่ยออกมาทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้นะคะซึ่งหลังจากมีการเรียกร้องอย่างจริงจังของพนักงานเนี่ย Amazon ก็ประกาศนะคะว่าเขาจะเป็น climate neutral นะคะภายในปี2040นะก็เรียกได้ว่า20ปีข้างหน้านะคะและจะซื้อรถตู้ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า 100,000 คันนะคะเพื่อมาใช้ในการทำกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเห็นได้ว่าความกดดันที่มีต่อธุรกิจเนี่ยมันมากขึ้นนะคะแล้วมันก็กว้างขึ้นในสังคมด้วยนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะก็เขาบอกว่ามี200บริษัทใหญ่เลยนะ200 CEO ของบริษัทใหญ่เนี่ยลงนามนะคะในสัญญาที่ว่าจะสัญญานะคะสัญญาว่าเราจะมุ่งเป้ามุ่งมั่นที่จะมองถึงหรือตั้งใจจะตอบสนองต่อความต้องการของ stakeholder นะคะมากกว่าแค่มองเรื่องแชร์โฮลเดอร์แวลูมากกว่ามองแค่ผู้ถือหุ้นนั่นเองเขาเรียกจะมองแล้วจะมองภาพใหญ่มากขึ้นไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของตัวเองแล้วนะคะก็ขอทวนนะคะคือ3อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปคือ1นะคะ climate change เริ่มเห็นว่ามีจริง2นะคะความสามารถในการจะเห็นสิ่งเรียกว่าความสามารถในการตรวจสอบแล้วกันคือดูเรื่องความโปร่งใสของธุรกิจเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะหลายอย่างนะคะข้อที่3คือเรื่องความต้องการหรือ expectation ของ stakeholder เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปละมันเริ่มแบบเฮ้ยธุรกิจคุณทำอะไรบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางผู้เขียนก็บอกว่าแต่เราต้องพยายามเราต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะเพราะว่าตอนธุรกิจทำหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าภาครัฐไม่ได้มาช่วยไม่ได้ออกเป็นนโยบายที่มันชัดเจนเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าตรงนี้ค่ะมันเขาก็แนะนำนะคะบางส่วนที่คิดว่าคุณควรจะทำนะคะก็คือ1มีการตั้งราคานะคะมีการตั้งราคาของคาร์บอนนั่นเองนะคะ1คือมีคาร์บอนไพรซิ่งนั่นเองนะคะต่อมาก็คือการแบนนะคะบอกเลยคือการแบนนะคะในการรถยนต์ที่เป็นเผาไหม้นะคะน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็คือภายใน 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณต้องแบนแล้วว่าห้ามขับขี่รถยนต์พวกนี้แล้วในเขตตัวเมืองนะคะซึ่งเขายกตัวอย่างว่าซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีบางประเทศที่ออกนโยบายแบนรถยนต์เหล่านี้แล้วนะคะก็ตั้งแต่นอร์เวย์นะบอกว่าจะเริ่มแบนปี2025คืออีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าสวีเดนและเดนมาร์กประกาศจะแบนรถยนต์ขับเคลื่อนที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยในปี2030นะคะส่วนฝรั่งเศสและศรีลังกานะคะประกาศว่าจะบังคับใช้นโยบายนี้นะคะในปี2040ก็คืออีก20ปีข้างหน้านะคะก็เรียกได้ว่าถือเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่ยาวนานจนเกินไปนะคะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์อื่นด้วยนะคะต่อมานะคะข้อที่3เขาบอกว่าต่อไปนี้นะคะการสร้างตึกเนี่ยอสังหาริมทรัพย์คุณต้องมีการเรกูเลตที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะว่าตึกที่คุณสร้างเนี่ยมันต้องมีการใช้พลังงานที่น้อยสุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจนกระทั่งไปถึงการบังคับนะคะให้กลายเป็นตึกเนี่ยเป็น Net Zero Building นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นการใช้วัสดุพลังงานทางเลือกนะคะเช่นการติดบางครั้งให้มีติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาของตึกนะคะซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ทางแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีการกำหนดข้อเงื่อนไขนะคะว่าต่อไปนี้นะคะโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องอยู่จะย่อมได้รับการติดตั้งในบ้านใหม่ทุกหลังที่สร้างในปี2ที่เริ่มสร้างในปี2020นะคะคือเรียกว่าบ้านใหม่ทุกหลังที่สร้างเนี่ยต้องมีโซลาร์เซลล์นะคะก็คือในแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4เขาพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะก็คือว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องลงทุนนะคะในการออกแบบและพัฒนาเมืองให้มันสมาร์ทมากขึ้นให้มันฉลาดมากขึ้นนะคะเพราะโดยทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยก็จะ อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะเมืองเหล่านี้เนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องเริ่มมองถึงในแง่ของการสร้างตึกการเข้าว่าตัวตึกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็โครงสร้างของตึกนะคะที่พูดไปในข้อแรกนะคะรวมทั้งในแง่ของการเข้าถึงนะคะแหล่งการเดินทางสาธารณะขนส่งสาธารณะเองคือว่ามันต้องสามารถเดินทางรถไฟฟ้าได้นะคะรถรางได้นะหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นขนส่งสาธารณะที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวนั่นคือเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งทำให้มันปั่นจักรยานได้เดินได้นะนั่นเป็นอะไรที่เป็นไอเดียลเคสมากเลยนะคะ1 2 3 4ข้อที่5นะคะเขาพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะเรียกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มันส่งผลดีนะคะต่อตัวภาพใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกริดนะคะอิเล็กทริกกริดนะคะที่แบบว่าใช้พลังงานทางเลือกเป็นต้นนะคะข้อที่6นะต้องเริ่มให้แรงจูงใจต่อ circular economy นะคะในแง่ของการที่เรียกว่าต้องพยายามให้เงินอัดฉีดนะคะในการกระบวนการการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการออกแบบนะคะว่าเอ๊ะ product สินค้านี้มันต้องมีอย่างนี้ไหมมันต้องใช้อยู่ไหมนะเพื่อการเรียกว่าลดการใช้ทรัพยากรตั้งแต่เริ่มออกแบบเลยว่าทำอย่างไรให้ product ชิ้นนี้มันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยที่ใช้ material น้อยที่สุดนะคะแม้แต่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวเรื่องการรีไซเคิลอย่างไรใช้พลังงานน้อยที่สุดนะคะหรือการรีโพโพสนะคะการเปลี่ยนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นั้นที่ใช้นะคะอย่างตอนแรกอาจใช้เป็นทำนู้นทำนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปพอหมดอายุมาแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นแทนนะคะหรือว่าแม้แต่การรีแพร์นะคะก็คือการซ่อมแซมนะคะอย่างเช่นเคสของพระราโกเนียที่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าก็เขารับซื้อนะคะเสื้อผ้าเก่าที่รู้สึกลูกค้าแบบไม่อยากใช้แล้วหรือแม้แต่ซ่อมไม่ขี้เกียจซ่อมน่ะก็เอามาส่งมาแล้วเขาก็จะจ่ายเงินให้นะค่าเสื้อที่คุณเอามาขายต่อเขาก็จะเอาไปซ่อมนะเพื่อไปขายเป็นพระกระดองเนี่ยมือสองนะที่ราคาถูกกว่านะคะหรือแม้แต่การรียูสใช้ซ้ำต่างๆนะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจให้สตาร์ทอัพให้ใครก็ได้เนี่ยเริ่มมีการคิดนโยบายใหม่ๆในการออกแบบนะคะเรื่องการทำให้เกิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะคะต่อมานะคะเขาพูดถึงเรื่องเขาไม่ใส่ข้อให้ฝ่าย1 2 3 4 5 6แล้วข้อที่7เขาพูดถึงทาริฟนะคะเรียกว่าคือต้องมีการใส่กำแพงภาษีเข้าไปนะของสินค้านะคะที่อาจจะไม่ผ่านหรือที่มาจากประเทศที่ไม่ได้มีการพูดถึงโลคาร์บอนสแตนดาร์ดนะคะคือเรียกได้ว่าคือต่อไปนี้ถ้าเกิดประเทศไหนนะคะที่ไม่ใส่ใจเรื่องการลดคาร์บอนอิมิชชั่นของตัวเองเนี่ยและจะคุณต้องการส่งสินค้าที่ผลิตจากประเทศตัวเองเข้าประเทศที่เขาทำดีแล้วนะคะคุณจะต้องจ่ายภาษีนะคะและอาจจะมีกำแพงภาษีเกิดขึ้นโดยเบสออนเรื่องว่าประเทศนั้นมีโลคาร์บอนสแตนดาร์ดไหมนะคะเป็นต้นนะคะข้อที่8นะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการ investment นะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือคุณต้องมีภาครัฐเนี่ยต้องมีการออกแบบแผนนะคะเรียกว่าแผนในการปรับตัวนะคะ adaptation plan หรือแม้แต่การลงทุนนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เหมือนสมมุติที่เขาพูดถึงว่าถ้าเกิดคุณต้องมีการถูกโยกย้ายถิ่นฐานเนื่องจากว่าน้ำทะเลสูงขึ้นเช่นย้ายเมืองหลวงที่เราได้ยินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยต้องมีการวางแผนต้องมีเงินลงทุนเพียงพอจะช่วยในการ relocate ในการ transition คนจากกรุงเทพนะไปอยู่สระบุรีไหมอะไรเงี้ยพื้นที่สูงที่นั่นน้ำทะเลจะไปท่วมอะไรเงี้ยคุณจะทำอย่างไรตรงนั้นนะคะนี่ก็คือข้อที่8ข้อสุดท้ายข้อที่9พูดถึงเรื่องการรีเทรนแล้วก็ retraining and relocation money นะคะก็คือเขาบอกว่าคุณต้องมีการเทรนนิ่งนะคะหรือแม้แต่การเปลี่ยนเรียกว่าปรับเรื่องการเรื่องเงินต่างๆที่ให้กับพนักงานนะคะหรือคนงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลักๆในปัจจุบันที่อาจจะถูกแทนนะคะด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้เศรษฐกิจมันสะอาดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดภาครัฐเนี่ยจะเริ่มแบบว่าเอาแบบไอเดียเอาแบบง่ายๆคือว่าถ้าภาครัฐรู้สึกว่าเราจะไม่ใช้พลังงานจากถ่านหินแล้วไม่ใช้พลังงานจากน้ำมันดิบที่ขุดจากทะเลแล้วเนี่ยไอ้คนงานที่ทำงานอยู่ในแท่นขุดเจาะน้ำมันต่างๆคนงานทำอยู่ในเหมืองต่างๆที่อยู่ในโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ต้องที่เกี่ยวเรื่องการใช้น้ำมันดิบการทำให้มาผลิตเป็นสารตั้งต้นเนี่ยถ้าคุณต้องการจะยกเลิกตรงนั้นคือจะบอกไม่ใช้พลังงานจากเหล่านี้แล้วจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนเนี่ยคุณต้องมีแผนในการช่วยคนเหล่านี้นะคะให้เขาไปมีสกิลที่อาจจะไปทำในโรงที่เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้ นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะให้สมูทว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือเงินทุนต่างๆอะไรเงี้ยนะให้มันไม่เกิดปัญหาแล้วกันของการประท้วงของคนงานเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงคือมันต้องการแผนที่มันเป็นภาพรวมองค์รวมเรียกว่า holistic plan มากขึ้นของจากภาครัฐนะคะแล้วก็policy เนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะมันก็เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งนะคะที่จะทำให้การแก้ปัญหาของ climate change นี่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะที่มันควรต้องเห็นจริงก็คือว่าการที่เห็นภาพว่าทุกภาคส่วนทั้งคอมพานีนะคะทั้งลงทั้งเรียกภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจนะคะพูดถึงเรื่องการที่เขาทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะต้องมีการแบบประสานงานกับทางลูกค้านะคะการช่วยนะคะให้แบบว่าให้ลูกค้าหรือพนักงานของเขาเองเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้ไปในทางที่แบบช่วยให้ลดโลกร้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องช่วย encourage สนับสนุนให้พวกเขาใช้เสียงนะคะที่ทางการเมืองให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะคือให้คอมพานีเนี่ยก็ต้องทั้งช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทั้งพูดกับ investor นักลงทุนให้เข้าใจนะคะว่าทำไมคุณต้องมองนะคะเรื่อง climate change ด้วยในการลงทุนเวลาคุณตัดสินใจลงทุนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยก็ต้องมีการล็อบบี้ตรงนี้มากขึ้นกับภาครัฐนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็เขาก็จบว่าเขาก็หวังว่านะคะคราวนี้มันจะเกิดขึ้นจริงสักทีในแง่ของเรื่องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่อง climate change นะคะก็วันนี้ค่ะเราทุกคนเนี่ยนะผู้บริโภคคนหนึ่งของโลกใบนี้เนี่ยเราได้มีการผลักดันหรือว่ามีการทำใช้เสียงใช้พลังเราอย่างจริงจังแล้วในการลดปัญหา climate change นะคะขอบคุณค่ะ